Benvidos e benvidas a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Acabamos de ouvir a María Manuel con O Rodaballo, e de seguido continuamos o son de Malvela con Pola Rúa de San Pedro, adiante coa música en galego desta semana.
Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdeme o que quisiere, ayúdame a cantar, se no voy a enroquecer, se no voy a enroquecer, ay, a la 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 la. Esa bailadora qué bonita es, debuchando voltas apuntado pen, apuntado pen. Esa bailadora qué bonita es. Baila de nenas, baila de que oboso bailar me alegra. Soboso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas,
logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me fas arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro, vai a la la la. Thank you.
Eu nacín pra mariñar, canten de porme cadeas a me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado. Das ciudades e de pasar a cantar traguendo na mão dereita a espada da libertad, como se un navío entrase de súpeto na ciudad traguendo a voar no mástil bandeiras de libertad.
Foron as adufeiras de Salitre máis Xavier Díaz, co baile de Noró, seguidas de Fuxan os ventos e O meu amor é mariñeiro. Seguimos con ritmos máis desenfadados e contemporáneos, con Lama Tumbá e o seu tema Esta noite, e Ruxe Ruxe, co seu tema Inem.
Tequila por la tua culpa,
borracho.
Oxe quero beber, echar pra nos este bar, brindar con propios estranos, por nada máis serio que a nos. Agora quero beber, deixar seca a taberna, namorar na camareira, esquecer que xa te perdí. Ese vai e
noche quiero beber, echar planos a este bar, brindar con propios destranos, por nada más serio que a nos. Ahora quiero beber, de echar seca taberna, enamorar una camareira, para esquecer que ya te perdí. Ese baile, 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 esta noche consigo fugir, tu teu recuerdo perdido, habemos brindar con champán. Erguer, ven alta esta copa, de noche viño es sudor, despertar mañana coa resaca, de no dormir onda a ti, e pa cando nos boten a rúa.
A veces estabas
tú también.
Fue con los poemas de amor que te escribí la noche anterior. Fue una fina de nen,
como siempre.
A veces estabas tú también. Fue en un teatro pay. Y ahora aquí sentí
que tu haré.
Y me lo amor a tu buen trabajo, carajo. A tu buen trabajo. Y el amor a ti no te atopo, carajo. En tu buen trabajo. Amor, a topo un trabajo, carallo, a topo un trabajo. Llevo amor a ti, no te atopo, carallo, no te topo un trabajo. Tanto me ten de memoria, repaso los versos que me inspiraron los teus besos. Y aquí estoy parado en la cola, debajo del brazo llevo un jornal. Prometen cambios, pero una batroca de primitiva
y donde no toca.
Meu amor, a topo un trabajo, carallo, a topo un trabajo. Y el amor a ti no te atopo, carallo, no topo un trabajo. Meu amor, a topo un trabajo, carallo, a topo un trabajo. Y el amor a ti no te atopo, carallo, no topo un trabajo.
quiero bailar contigo, María. Quiero bailar, y yo quiero bailar en mil ansias. Quiero bailar, yo quiero bailar contigo, María. Quiero bailar,
yo quiero bailar en mil ansias. Miña naixa non me caso con mariñeiro, con mariñeiro.
Miña naixa non me caso con mariñeiro, con mariñeiro.
Porque cando vendo mar ben cheo de frío, poco diñeiro.
Porque cando vendo mar ben cheo de frío, poco diñeiro.
Lévame, 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 lévame a vida do mar. Lévame que quero dinero, que outra vez quero bailar. Lévame, 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 lévame a vida do mar. Lévame que quero dinero, que outra vez quero bailar.
Sempre del lume na do vicinho.
Dos que plantan alcoolitro sempre del lume na do vicinho.
Lévame, 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 lévame a vida do mar. Lévame, meu queridinho, que eu também quero bailar. Lévame, 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 lévame a vida do mar. Lévame, meu queridinho, que eu também quero bailar. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar contigo na areia. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar em Milão.
Xa non me caso cun empresario, cun empresario. Damos empregado, moito traballo, pouco salario. Dos que damos empregado, moito traballo, pouco salario.
Lévame, 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 lévame a vida do mar. Lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Lévame, 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 lévame a vida do mar. Lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar contigo na vida. Quero bailar, eu quero bailar.
Xa non me caso con funcionario, con funcionario. Los que van a oficina a tomar café se leo diario. Los que van a oficina a tomar café se leo diario.
Llévame, 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 llévame a mi a tomar. Llévame el queridinho que yo también quiero bailar. Llévame, 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 llévame a mi a tomar. Llévame el queridinho que yo también quiero bailar. Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar. Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar.
Acabamos de ouvir a Ken Pallou e o Leo Arremecájona con Eu quero bailar. E continuamos agora con Furacán e Non sei quen es, seguido de Baiche Boa, unha canción xa case clásica na Galiza da autoría dos Heredeiros da Cruz. Imos entón caro rock and roll en galego.
Yeah. We'll be right back.
Pasamos á parte final do programa e imos cara a música máis urbana. Rap, da man de Alto Asalto, Duque San Conquedro e Son da Rúa con Navia Rivas, cos seus temas Imaxina, Berra e Éxodo. Adiante co rap en galego desta semana.
Imagina ver a erva reclamando a autopista. Pode que sexa máis doado do que imaginas. Racha a cortina, a unión das esquinas. Como respirar neste novo microclima. Pode que sexa máis doado do que imaginas. Imaginas. Falo de hinchar a gorxa do misterio do home. O desplome da bolsa, forza de Ennio Morricone. O criterio de Conde Roes vais. Como a néboa de polen en catarse. Non hai onde resguardarse. Hai quen fai fan se marcha da análise. Hinchados, mais cos cuádriceps de Roberto Carlos. Esperto agardo a chegada da xeada, nada arde. Parece que xubiron as chantaxes do alcalde. Un ceo estrelado sucumbiu ao poder da finsa. Capupila en martirio nesta península. Vou como un parágrafo de Isaac Asimov. Se falo de cóctel molotov, non é por ser sarcástico. A xerarquía dos sinais inalámbricos, ventos monzónicos nun firmamento apócrifo. Planos catódicos e pito. Mañá podes morrer abatido cun meteorito. Imagina o mundo desde outro prisma. Imagina non estar en ninguna lista. Imagina ver a erva reclamando a autopista. Pode que sexa máis doado do que imaginas. Racha a cortina, a unión das esquinas. Como respirar neste novo microclima. Pode que sexa máis doado do que imaginas. Non estou pra contos. O fume dunha tribu xius codifica como plus. Escribo vendo a luz de compos. Encho marmita con viño do país. E varitas aliño nun plis. Desos contraste como a Jamie Lee Curtis. Onde vai a cicatriz de Putin? Son alambre de espiño como a Hellbody. Yonkis do papel de cómic. Non leas o teu mestre. Pode que che preste. Mellor Dostoyevsky. O frío siberiano nos teus dentes. Excelente señor Vance. Tratarnos como a cans. Miro que fago tamén deste fado. Canalizo un fado sobre a xedá. Pua. Imagino asunto. Se son máis feliz. Te feliz a ti que un domingo de churrasco e pulpo. Hai actitudes que parecen un insulto. Así é, que sempre quero ir de pé. Lonxe do tumulto, mil carreiras para ser un punto. Como no SC, mestres viven de seoños antes de morrer de pé. Imagina o mundo desde outro prisma. Imagina non estar en ninguna lista. Imagina ver a erva reclamando a autopista. Pode que sexa máis doado do que imaginas. Racha a cortina, a unión das esquinas. Como respirar neste novo microclima. Pode que sexa máis doado do que imaginas. É a volta do astronauta, un planeta que mata. Xogar as miñas cartas en os cartos da banca. Tira da manta, mira magnates cunha cultura fraca. Encher a saca, date conto que provoca. Linguas mortas e ataca, miran co conto ata na sopa. Pechanlle a porta, quenes queremos liberar a arte desos idiotas. Son esclavos dun guión que pide contas. Eu afogo a emoción como a Dexter Morgan. Sen señoritas de Aviñón que me fagan extrapolarme. Mais a lo da emoción dun cagallón en bares. Como a verso desconfío da razón. Oxe vexo tan tantos artistas durmiendo en caixas de cartón. En tanto lampón, moito amo de nada creter todo. Nos cambiamos o adobo. ¡Ja! Non é un videoxogo, xoga andabondo co teu lombo. Isto sona gordo, escuro como un corvo. Mellor sube a bordo, eh. Imagina o mundo desde outro prisma. Imagina non estar en ninguna lista. Imagina ver a erva reclamando a autopista. Pode que sexa máis doado do que imaginas. Racha a cortina, a unión das esquinas. Como respirar neste novo microclima. Pode que sexa máis doado do que imaginas. Do que imaginas.
Track Asedio Galicia Cowboys. Cando grabo trabo micro como un porco bravo. Podo parecer un orco pero non son un escravo. Frago como cando un cego 100% galego. O teu rollo bling bling contra flow labrego. Macho collo un sacho en ese cacho fago un nicho. Tis moi pouco hicho para enfrontarte a este bicho. Eu nací nun pozo non que non se miro fondo. Tancho todo feito pero nunca tes dabondo. Empezo a estar farto de ceder e obedecer. Traballar partindo lombo xa dendo mencer. De que cero coco propoño facer un troco. Curra ti pra mi mentras eu vou rañar o escroto. Vendes a tua xente que eres os meus parabéns. Non fodemos entre nos como na serie Friends. Dices ten by me e ninguén quere a tua merda. Collo o micro coa dereita máis a túa pola esquerda. Nos concellos novas caras sempre os mesmos trucos bellos. Prometéndonos o feo e logo dándonos cortellos. Cago rayos e centellas que do sangue nos meus puños. Saber que non foi en balde vivir perseguindo soños. Dillo demo que seu fillo de mian xa creceu. Dillo papa Ratzinger que Hitler xa morreu. Vai pedir yo banco e dilles que non tes traballo. Vai pedir ya Deus e vas levar un bocarallo. Choro ase onllado no tellado da prisión. Chovera sobre mollado, esa é a previsión. Vocaliza na Galiza, preguiza e che lacra. Sempre quedará o cocido e viño da Ribeira Sacra. Sabes canto gas metano sae dun monte de morralla. Pois o mesmo que desprende a túa boca o falar. Sabes que cando te escoita miña peña se escaralla. E se aceptas un consello deixa xa de rapear.
Cando sustiza te colle da man. As esposas que te apretan eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca redes con ganas de protestar xamais. Cando sustiza te colle da man. As esposas que te apretan eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca redes con ganas de protestar xamais.
Eu cando gravo trabo micro como un can inquedo. Cheo de malas pulgas porque non hai un can no peto. Pero non hai bozal que faja calar o pensamento. E non nace un fiscal que poida parar o movimento. Na contra implicado o 200%. Coñezo aquel que minte e pon cara de santo. Mentres outros tantos fartos do mesmo conto. Non o pasan por alto, prenden lumen desacordo. Posto que xogan connosco é susto. Que alguén tape o rostro e lle dea un bo susto. Exacto, algúns mirámolo así. Porque eles non o fan, non lle oímos por fácil. Mudou o neno 12 con menoridade. Pensou en derrubar todos os muros da cidade. E cun folio na man pensativo deu ca clave. Flo galego combativo como a identidade. Reivindicativo cun show de calidade. En cada pase, en cada rúa da cidade. En cada acción rebelde pola causa que sucede. Nace na frase, vive no berro de cada greve. Dende aterrado que llevas facer. Doímos ver, malo será que volva a acontecer. Mentres uns poucos luitan polo poder, outros non teñen nada que perder. Luitan por ser Zeibes, o second rap que racha o guión. Eu sei quen son, o farsante, o especulador, o accionista, o suizo, o dirixente, o traidor. Os causantes de que a xente coma nos fagamos ruido. Asumen riscos, xóganse o tipo. Ante a injustiza dan a cara polo equipo. Agora en forma de hip hop, en boa forma, cunha forza que quita o hipo.
Cando a xustiza te colle da man. As esposas que te apretan, eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca redes con ganas de protestar xamais. Cando a xustiza te colle da man. As esposas que te apretan, eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca redes con ganas de protestar xamais.
Deixo amigos por extraño. Deixo a terra polo mar. Deixo en fin canto ben quero. Quen puidera non deixar.
Escuito pa chorar polos que non están pra cea. Polos que xa tiveron que marchar. Non xe dolar que non van voltar. Hai que parar, ondea. A media hasta colgada desa azotea. Unha bandeira treme por esa condea. A terra triste non ten ninguén pa brigar. Moitos lonxe dos celulares en cartas pra que lea. Fai 50 anos foi xo meu avó. Agora miña arma que monta nese bo. De nos depende que les poidan retornar. Solo nos queda loitar. Non ter fotos xas de po. Xo, xo. Non é nos ese destino. Pra Suiza mandan cartos. Os probes mandan seus fillos. Tanta tinta tonta malgastada en folios. De promesas incumplidas en favor dos monopolios. Os polios seguen en marcha. Mentiras non en parcha. Sangue fría nesas vías que se escarcha. Fariseos leo. Creo ser un reo. Creo versos presos. Nestes textos tersos son ateo. Vendo ceos. Xa estou cheo de eses morfeos que roban soños ou retoños como a igrexa ou que tantos ventos lonxe deste puro Edén. Adán non mordeu mazás, pero a serpe segue ben. Ben, ben, Artemisa apunta raro. Son certeiros case sempre os seus disparos. Somos a presa perfecta, iso está claro. Que volten os presos, que volten os emigrados.
Que volten a nosa terra.
Que te poidan traballar esen homes, esen Cristo bendito. Dame un micro, non claudico, aínda que sexa delito expresarse. E que fajo con isto parse, autocensurarse, que jañen os de sempre. E non quero darlle seu esa alegría, quero frear a morraxa, a sangría. Pola Iria, por Lore, polo Martiño, por toda Jaleja que emprendeu ese camiño de vértigo. Que non carallo non dou crédito a que Liscarda nosa terra sexa un mal endémico. O seu séquito terá chollo por Ence, por Eulen, por Audasa, unha deputación de Ourense. Crense, gobernadores desta matria, e mandan pero non gobernan esta parcela. Señorito dos peares, e pa usted, quen condena a súa terra non merece nada dela, forvela. Estamos vivindo un Matrix, os soños dunha xeración rematan nunha esquela. Como a esa vítima laiándose de tere confiado nese porco de merda que xa coitela. Xa, xa, imos frealos, camarada, encher do orgullo de forza a cada mirada. Mulleres libres na Galiza liberada, que volten as presas, que volten as emigradas.
Que volten a nosa terra.
Falsedade que acochan tras súas caras. Yo,
rebelión do inframundo.
Panteiras na xungla, tigres na tundra. Cando as serpes abundan pudrindo a sabana, estas festas despertan a raiva.
Son eles que nes despertan a festa co manifesto de que vivir é un préstamo. Se pensamos diferente a préstamos, somos números e de barrio sésamo. Atópame en Borneo, na copa máis alta, ollando mamoneo que traen da casa, pregonando farsas en popa mazas na xungla.
Clamas a caída de Mufasa.
E cando ollo perca el cinto, queren apagar a luz do teu instinto. Non somos delito, só queren chito. Chitón, se pensas falar máis do escrito, filla, ten cuidado, dado, dado. Machismo en todos lados, lados, lados. Leo as do bairro, bairro, bairro. Dicen sempre alto, alto, alto.
Plantamos medo, somos fillos de Sion. Os escollidos para prender a rebelión. Brigada Lincoln, terceiro batallón.
Galicia Hopkins, Galicia Hopkins.
Plantamos medo, mortas en nuestro carón. Pedí ayuda, fucking pato de cabrón. Lume en ciudades, hay que rusa este león.
Galicia Hopkins, Galicia Hopkins.
Como a Constantín, cazando os demos que hai dentro de min. Lobos ou vean baixo a lúa chea. Serán mamaxia que dá forzas antes do fin. Esas merdas queren mergullarnos no seu fango mentre sorrin. Pois van a sufrir, xa estamos aquí. Xa estamos aquí. Sangue en corazóns como a fervenza que comeza a rusir.
Vítimas do sistema pequeño, metemos la favela, o puto Bolsonaro, rusa jungla, vibra mundo entero, por overro no feo, no me do seu agrado.
Sigue,
sigue atormentándome de sexo de querer ser libre, como un paisón no sexo.
Sigue,
que cansa y me disto, por cagarte en Cristo, por eso, llamando carceleiro. Preso de ansiedad, estrés, na cidade, rúa y a maldad, dame amor, un barbarie, normal que a peña estope, todo de sope, canso so sol, velocidades, el tiempo prepararse, armarse de corase, amarse ultrase, fusense levantrase, pues furtivos que eran sangue, somos marfil do elefante, welcome to the jungle.
Ante el marmero somos piñas de Sion, os escollidos para prender la rebelión. Brigada Lincoln, terceiro batallón.
Galicia King Hopkins, Galicia King Hopkins.
Non te mormedo morto, son o so caro. Pedí axuda, fucking pato de cabrón. Lume en xuda, deixa que ruxa este león.
Galicia King Hopkins, Galicia King Hopkins.
O caudal do Nilo é bravo e a corrente sempre puxa. Demasiado interesado en manter a unha xuxa. Si se nos petamos, talan de raíz culturas, se escandelan entre líneas, ¿sabes por qué Rusia es un clan?
The worst come to worst, my people's come first.
Eles foron Rebelión do Inframundo, co tema Ruxir da Xungla, e pasamos ao treito final do programa. Mais, antes escoitaremos a Boyanca Costova con Non Estí e a Bayuca con La Bandeira. Despedímonos ata a próxima semana e, como sempre, desexámoslle que teñan unha boa semana. Até xa!
Boyanca Costova se meneu como latim loba, porra.
A vida é como unha partida na que se xoga con cartas marcadas. Da igual o que fagas, maniga, dende o comezo estaba mañada. Busco da saída de escape e fixe que antes controlada. Acabarás pedindo axuda como o resto de tonto lavas. Mientras tanto escolle un sendeiro, podes ser médico ou enfermeiro. Cómprate un piso ou un terceiro e adopta un can de palleiro. Busca un sueño, non sexas parguela. Apunta alto, serás unha estrela. Próximo vídeo Nelson Mandela. Algo que deixe pegada na terra. Cando falle, busco unha pedra, busco unha venta pa tirarla e rompela. Busco un ideal ao que aferrarte, busco unha plaza e un estandarte. Cando amaneza e arranquen os motores dos tanques, o mundo buscará a alguén, oh sí. Pero se alguén non eres ti. Cando todo falle, busco unha pedra, busco unha venta pa tirarla e rompela. Busco un ideal ao que aferrarte, busco unha praza e un estandarte. Cando amaneza e arranquen os motores dos tanques, o mundo buscará alguén, oh sí. E podo ser eu, non no so peor ano, na nosa peor noite. Sentímonos estranos e non hai ninguén que nos escoite. Vivimos encerrados, mirando o horizonte, esperando sentados a que o destino nos encontre. Pero o futuro hai que ir a por él. Hai que domalo como un furioso corcel. Non quieres construir a torre de Babel. En vez de cemento utilices papel. E cando se derrumbe, busco unha pedra, busco unha venta pa tirarla e rompela. Busco un ideal ao que aferrarte, busco unha praza e un estandarte. E cando amaneza e arranquen os motores dos tanques, o mundo buscará a alguén, oh sí. Pero se alguén non eres ti.
Non eres ti. Non eres ti. Non eres ti. Non eres ti.
Boyanca Costova se meneu como latim loba, porra.